Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 снежня. Нашыя тэмы. Супрацоўнікам прэс-клуба выставілі абвінавачванне. Базавая велічыня ў Беларусі павялічыцца. Трэцякурсніка будуць судзіць за заклікі да страйку. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 супрацоўнікам прэс-клуба выставілі абвінавачванні. Акрамя Юліі Слуцкай, абвінавачванне па справе прэс-клуба выстаўленае яшчэ 4 чалавекам. Як паведаміў адвакат Антон Гашынскі, абвінавачванне выставілі таксама фінансаваму дырэктару прэс-клуба Сергею Альшэўскаму, праграмнай дырэктаркі Алі Шарко, аператарам Пятру Слуцкаму і Дзянісу Сакалоўскаму. Яны застаюцца пад вартай у СІЗО нумар 1 на вуліцы Валадарскага. Заснавальніцу прэс-клуба Юліі Слуцкую вінавацяць ва ўхіленні ад падаткаў у асабліва буйным памеры. Яна застанецца пад вартай мінімум да 22 лютага. Справу прэс-клуба пачаў Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю. 22 снежня ў офісе і дому ў супрацоўнікаў арганізацыі адбыліся ператрусы. Пасля гэтага крымінальная справа была перададзеная ў следчы камітэт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад 1 студзеня базавая велічыня ў Беларусі павялічыцца і будзе роўная 29 рублям. Гэта прадугледжана пастановай Саўміна нумар 783 ад 30 снежня 2020 года. Цяпер базавая велічыня 27 рублёў. Апошні раз базавая велічына змянялася год таму, акурат тады яна вырасла з 25,5 да 27 рублёў. Ад базавай велічыні залежаць памеры некаторых падаткаў і збораў, у тым ліку штрафы, стыпендыі, дапамогі ды іншыя выплаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Усебеларускі народны сход не ўпаўнаважаны мяняць канстытуцыйныя нормы і рабіць гэтага не будзе. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў падчас візіту ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі ў Бараўлянах. Таксама Лукашэнка абверг чуткі, што пра сход ён хоча падоўжыць свае паўнамоцтвы. Лукашэнка заявіў, што пытанне пра ператварэнне гэтага сходу ў канстытуцыйны орган яшчэ не вырашанае. Усё будуць вырашаць грамадзяне краіны на рэферэндуме, але варта дадаць, што не адзін з беларускіх рэферэндумаў не паказваў вынікі нязручныя цяперашняй уладзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пракуратура Савецкага района Мінска накіравала ў суд справу 21-гадовага студэнта 3-га курса Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Яго вінавацяць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і спалучаны з відавочным непадпарадкаваннем законным патрабаванням прадстаўнікоў улады, якія пацягнулі парушэнне працы установы, а таксама актыўны ўдзел у такіх дзеяннях. Гаворка ідзе пра падзеі 26 кастрычніка, калі быў абвешчаны пачатак нацыянальнага страйку. Паводле матэрыялаў справы, зранку студэнт заходзіў у аўдыторыю універсітэта і агітаваў іншых да страйку і мітынгу. У сваіх паказаннях студэнт заявіў, што напярэдані яму ў Telegram напісаў невядомы карыстальнік, які назваўся чальцом страйкам універсітэта і прапанаваў выступіць перад студэнтамі з падрыхтаваным тэкстам. Студэнт пагадзіўся. У вызначаным месцы і ў прызначаны час яго ўжо чакалі 20-30 іншых студэнтаў, якія пайшлі з ім па аўдыторыях. Наследстве студэнт прызнаў, што удзельнічаў у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, але не прызнаў, што арганізоўваў іх.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Віктар Бабарыка даслаў з-за кратаў навагоднія віншаванні для беларусаў. Ён падзякваў суайчыннікам за тое, што яны асвятлілі гэты год дабрынёй шчырасцю сваёй душы, паказалі сваю любоў да ўсіх людзей і краіны, не пабаяўшыся пагроз, гвалту і нянавісці. Ахвяравалі сваім дабрабытам, асабістай свабоды і нават крывёю і жыццём дзеля самага каштоўнага, што ёсць у чалавеку. Пачуцця уласнай годнасці, павагі і свабоды. Пераадолелі хлусню, нянавісці, страх, не спыніліся ў сваім жаданні казаць праўду і дзейнічаць паводле сумлення. Паказалі сваё жаданне жыць у краіне, адкрытай для ўсіх, а не акружанай ворагамі і адхілены ад усяго астатняга свету. Ён назваў гэтых людзей сапраўднай каштоўнасцю і пазычыў ім жыць у краіне, дзе ганарацца багатымі і свабоднымі людзьмі, цэняць розум і самарэалізацыю чалавека, узнагароджваюць тых, хто змагаецца за свабоду, здароўе і шчасце людзей. Бабарыка заявіў, што ў адыходзячым годзе беларусы паказалі ўсяму свету, што яны сапраўдныя творцы вулиці Цудаў, де заслужили щастя і повагу. Живе Беларусь! З новим щасливим годом і світлим раством! Завершив ён так своє віншування.
Щоденная программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.